Францішак наведае партугальскі марыны санктуарыю Фаціме ў маі 2017 года. Аб гэтым паведаміў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін падчас візіту ў гэта месца з нагоды 99-годдзя аб'яўлення тут Панны Марыі. Пурпурат прыняў удзел ва ўрачыстасцях, якія завяршыліся ўчора ў якасці спецыяльнага пасланніка Святога Айца. У сваіх гаміліях кардынал Паралін заклікаў вернікаў шукаць унутранай цішыні, святасці і Хрыстовага крыжа. Ён заўважыў, што сучасны свет дае чалавеку велізарны паток інфармацыі, што перашкаджае пошуку ўнутранай цішыні, якая вядзе да Бога. Сучасная культура ўсё мацней заахвочвае нас да спажывання інфармацыі. У той жа час мы тэрмінова патрабуем паяднання са святасцю, бо без яе з'яўляемся мёртвымі камянямі. Мы пастаянна знаходзімся на арбіце пякельных брамаў, сказаў бліжэйшы супрацоўнік Святога Айца. Кардынал Паралін таксама звярнуў увагу на значэнне Хрыстовага крыжа ў жыцці чалавека. Ён сцвердзіў, што вернікі павінны навучыцца трываць пры крыжы. Святасць – гэта брама, праз якую ўваходзім у свет міласэрнасці, самым сапраўдным і ў той жа час абуральным вобразам, якой з'яўляецца крыж, дадаў іерарх. Паводле партугальскай паліцыі, ў будучай пілігрымцы Францішка ў Фаціму, якая адбудзецца ў кантэксце стагоддзя марыйных аб'яўленняў, чакаецца ўдзел больш за мільёна вернікаў.